Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daar daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of vir julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos, en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie, en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges.
Liewe gemeente, is vanoggend vir my 'n wonderlike voorreg om vir Willem Nicol te verwelkom hier by ons in die gemeente. Ek dink Willem is die enkele Afrikaanse individu wat die grootste impak op ons spiritualiteit in die laaste 10 jaar hier by Mosaïek gehad het. Is onder andere Willem wat so 10 jaar, ongeveer 10 jaar gelede vir Johan Geyser aangemoedig het om op 'n retreat te gaan, 'n retreat in Tessai, Frankryk. Dit het sy lewe omgekeer en ons as 'n gemeente in 'n rigting ingesit. Dis Willem wat ons gehelp het om ons pad te vind met retreats, ons geleer het hoe om dit te doen. En vandag sit ons met 'n retreat center Origins in die Kruidel, waar daar vir die eerste 6 maande van hierdie jaar al reeds meer as 700 mense uit hierdie gemeenskap op retreat was. Dis onder andere Willem wat ons bekend gestel het aan geestelike begeleiding, wat ons opleiding gegee het rondom dit, en ons help het om ons weg te vind waar ons nou gemeentelede oplei om geestelike begeleiers te wees en so 'n bediening in die gemeente. Nou Willem is 'n vryskut predikant in die NG Kerk. Hy het was vir 33 jaar studenteleraar in Pretoria gewees. Hy het 2 doktorsgrade, een in Nuwe Testament en een in sistematiese teologie. En is vir ons so voorreg, hy is so geliefd hier by ons. Kom ons gee vir Willem 'n hartlike welkom.
Goeiemôre vriende. Ek was vanmôre 6:00 op, kyk uit na die ooste. Bietjie bekommerd dat ek nou nie my preek goed genoeg sal onthou nie, so mens bedink nou die preek en jy het al daai gevoelens en dinge, né. Toe is die son nog nie op nie, maar jy sien die dag begin breek. So ligte skynsel van oranje en bo dit 'n kleur wat ek nie kan beskryf nie. En toe my ore beginne oopgaan, jy weet mos, dit vat 'n tydjie voor 'n mens die voëls hoor. Hoor ek so 'n ligtige chirp van voëls wat klink of hulle daar in Pretoria dink die lente is nou al naby. Dit sweef so oor die bilte daar. En toe vergeet ek van my bekommernisse en vrese en vir 'n rukkie is ek net in daai oomblik. Dit is so mooi. Dit is asof jy deel voel van iets groter as jouself. Of jy ingetrek word in die groot stilte en geheimenisse van die natuur. Ons het almal 'n behoefte aan meer kontak met die natuur, nie waar nie. As ons vakansieplekke bespreek, moet daar 'n see-uitsig wees, of dit moet 'n mooi plek wees as dit moontlik is, Ons koop 4-trekvoertuie en tente, of ons gaan voet slaan om in die natuur te kom. Ons maak tuin, ons sit blomme in die huis, ons koop skilderye met natuurtonele. Ons het so'n behoefte, dis asof daar 'n verlange is wat nie heeltemal versadig word nie. Want die moderne lewe hou ons so besig dat daar beswaarlik tyd is vir 'n goeie koneksie met die natuur. Dit gaan oor alles wat jy elke dag moet doen, daar is nie nou tyd om te staan en kyk na 'n wolk nie. Selfs die koneksie met die naaste stukkie natuur, jou lyf, raak minder. Ons lewe disembodied, ons voel nie meer werklik wat ons lywe voel nie, want daar is nie tyd daarvoor nie. En as 'n mens op hierdie pad is, is dit nie 'n lekker pad nie. Want jy self 'n stukkie natuur, en as jy nou disconnected raak van die natuur, buite en hierso, dan is jy besig om van jouself vervreem te raak. Daarom hierdie verlange, die natuur moet my aanraak en met my praat. Dit was reeds van die begin van die Bybeltyd so gewees. Kyk net hoe beskryf die Bybel die natuur. Hy begin in sy heel eerste hoofstuk deur te sê die Here het die natuur so stuk vir stuk gemaak. En dan word daar beskryf toe die Here klaar was en as dit ware so sy hande staan en afstof het. Toe kyk hy oor die geheel daarvan en sien dis nie net goed soos hy elke skoot gesê het nie. Dit is meer as dit. Kom ons kyk na die woorde. Die Here sê self van sy hande werk, dit is baie goed. Met ander woorde, die boodskap van daardie eerste hoofstuk van die Bybel, die skepping as uitdrukking van God se vreugde. Ignatius van Loyola, die stigter van die Jesuïte orde, het gesê, waarheen lei die geestelike pad? Dit lei daarheen. Ons kyk na die woorde, dat ons leer om God in alles te sien. Die digters van Oud-Israel het in Psalm 8 en 104 en 19 wat ons gelees het, gesê, die natuur help ons om te besef hoe groot God is. Hulle gaan selfs verder in Psalm 19 sê hulle die natuur verkondig die wondere en die grootheid van die Here. Hulle sien God in natuurverskynsels. Hulle het byvoorbeeld nou nog nie verstaan wat donderweer is nie en toe sê hulle maar ons dink ons hoor die stem van die Here. Nou jy weet wat donderweer is, maar jy moet nie vir hulle lag nie. Want op 'n dieper vlak is dit die stem van die Here in die natuur of in die voël wat jy hoor. Hulle het iets gehad wat ons amper verloor het, naamlik om die Here so in die werke van sy hande te sien. Kom ons kyk nou 'n bietjie saam na hoe Jesus daaroor gepraat het. Ons het dit al gelees, julle het dit gesien. Hy sê, ek weet hoe maak jou kop. Hy bekommer hom. Nou verstaan nou goed, Jesus bedoel nie sê, jy moet nie jou probleme hanteer nie. Hy bedoel natuurlik, as jy 'n probleem het, kan jy gerus 'n plan maak, en as die tyd kom om daai plan uit te voer, staan op en doen dit. Niks daarteen nie. Maar hy weet wat maak jou kop. Jou kop los dit nie by die plan en by die dag wat jy dit gaan doen nie. Jou kop hou aan, wonder en maal, hoe sal dit gaan? Jy bekommer jou. Nou sê Jesus, ek het vir jou iets beter om te doen as om jou te bekommer. Kyk. Nou ek wonder of jy daai ervaring ken, ne? As 'n mens regtig kyk, soos ek vanmôre na die ooste, dan staan vir 'n oomblik ten minste 'n asemhaling van jou siel. Jy's vir 'n oomblik in die stilte. Jy los die ander goed. Nou Jesus sê, kyk. Na die willevoëls. Nie wonderlike voëls nie, sommer die gewone voeltjies wat daar rondvlieg. En, let op het daar gestaan, dit is 'n Griekse woord wat wil sê, kyk nou mooi, nog mooier as na die voëls, na die veldblommetjies. Dit was maar klein blommetjies soos vandag se onkruidblomme wat hier op die sypaadjies groei. Jesus sê, kyk mooi. En jy sal sien wat jy nie gewoonlik sien nie. Hy is mooier as wat jy dink. Jy gaan, jou oë gaan oop gaan om meer te sien as gewoonlik. Jy gaan kyk asof jy vir die eerste keer kyk, so met 'n oop gemoed. En dan gaan jy nog meer sien. Jy gaan sien, hy praat eintlik met jou. Kom ons sê, een van hierdie geeletjies wat op die sypaadjies groei. Pluk hom maar, hy praat met jou. Wat sê hy? My liewe mens, as God vir my so wonderlik sorg, sê daai blommetjie, hoeveel te meer vir jou, hou op om jou onnodig te bekommer. So Jesus praat van die oop kyk, nou, van die idee beauty lies in the eye of the beholder. Jy moet kyk, as elke nou en dan kyk, asof jy vir die eerste keer kyk. Trouwens, die breinkenners sê, 'n manier om jou brein te laat begin doodgaan, is om stereotyp te kyk. Ag, ek het dit al gesien, ek ken dit nie, altyd net dieselfde te sien. Maar, 'n manier om jou brein te stimuleer dat hy lewend bly, jonk bly, is om telkens weer agter te kom, ek sien nog meer as wat ek gewoond is om te sien. Daardie oop kyk. En daarvoor het jy partymal net so 'n paar sekondes nodig, en die kan jy vir jouself skep. Want jy het mos 'n pause knoppie. Jy kan mos, as jy 'n gras sien, of 'n wolk sien, of wat ook al, kan jy mos jou pause knoppie druk, en vir 'n rukkie alles los en net kyk. Trouwens, partymal druk die lewe mos die pause knoppie vir 'n mens. Byvoorbeeld, jy vang 'n verkeerslig amper, maar hy vang vir jou, nou moet jy stop. Nou het jy 'n keuse. Jy kan so ongeduldig sit en kyk. Wanneer word hy nou oranje daar so, wanneer word hy nou groen hier so? Of, jy kan sê, dankie vir hierdie pausetjie. En miskien net kyk, wat is hier langs die kar, dalk groei daar gras. Of 'n wolk, of 'n mens. 'N oomblik waarin jou siel kan asemhaal. Ons kan dit oefen, liewe vriende, om te doen wat Jesus ons hierin uitnooi, naamlik 'n oop kyk te hê. Kom ons raak maar betrokke by die plante in ons tuin en huis, en ons oefen dit. Kom ons doen nou 'n kyk oefening. Ek wil jou 'n keuse gee, een van drie. Een moontlikheid is, kom ons kyk, sommer iets gewoons op die skerm. As pres nie 'n besondere stuk natuur nie. Dis jou eerste moontlikheid. Kyk of jy, as jy aanhou kyk, daar meer sien as wat jy gewoond is. Of, doen dieselfde met jou hand. Of, doen dieselfde met hierdie gebou, let op die ligspeling, die val van skaduwee en lig. En kyk of jy, as ek jou 'n half minuut gee, meer sien as gewoonlik. En nou, vriende, is daar 'n digter wat ons nog 'n bietjie verder vat in die wonderwêreld van waarneming. Die digter van Psalm 19. Ons het hom al een keer gelees, maar ek wil jou nou vra, luister hom nou eens goed met die oor, sonder om met die oog te kyk. Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Kan julle hoor? Hierdie digter word so in verwondering, sprakelose verwondering eintlik aangegryp deur die uitspansel. Dat hy moet dig, hy kan nie gewone woorde gebruik nie. En in die gedig sê hy, dit gaan eintlik, dit raak sprakeloos, sonder woorde, dit gaan by woorde en gedagtes verby. Ek verwonder my oor wat ek beleef as ek so kyk. Hy doen wat daar staan in die bekende boekie Die Klein Prinsie. Slegs met die hart kan 'n mens goed sien. Die wesenlike is vir die oë onsigbaar. Hy kyk met sy hart. Want verstaan nou mooi, liewe vriende, as jy net met die kop kyk, dan kom gedagtes telkens tussen jou en die voorwerp wat jy sien in, en kan jy jou nie regtig verwonder nie. Dis soos daai spreekwoord wat sê, as jy vir 'n kind die naam van 'n voël leer ken, sien hy die voël nie meer nie. Eers het die klein, verstaan jy wat ek vir jou sê? Eers het die kleintjie miskien 'n mossie gesien, hy weet nie wat dit is nie, en hy dink, wow, kyk daai dingetjie. Nou sê hy vir hom, nie my boetie, hoor jy, dit is 'n gewone mossie, en daar is sy nes, en hy spring, spring so, dan as hy hom weer sien, dan dink hy, o ja, ok, dit is 'n mossie daai, en ek weet waar sy nes is, goed, volgende ding. Hy sien hom nie meer nie, ne. Die identifiseer en vergelyk en dink oor dinge kan maak. Daar is niks verkeerd met gedagtes nie, maar mens wil verder gaan. Jy wil gaan tot by die verwondering wat ander kant gedagtes lê. Want as jy by gedagtes bly, dan maak dit dat jy nie regtig oop sien nie. Kom ons kyk na die woorde van die grote Einstein. The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It's the source of all true art and all science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder or stand wrapped in awe, is as good as dead. His eyes are closed. Met ander woorde, die groot wetenskaplike het 'n gevoel daarvoor gehad, dat daar 'n misterie, 'n stilte, 'n geheimenis in die natuur is, wat met my hart praat, en wat my kan konnekteer met die ene wat het geskep het, wat eintlik die geheim van die lewe is, en dat dit eintlik die manier is, kyk maar die woorde wat hy gebruik het, na die manier is waarop hy God in alles sien. Paul de Chardin was 'n priester en 'n bekende natuurwetenskaplike paleontoloog met 'n digterlike pen. Hy het geskrywe, ons word geleidelik bewus van ons vermoë om die wye ruimtes rondom die sigbare dinge waar te neem. Gelukkig die mens wat hierdie visie nie onderdruk nie. Gelukkig die mens wat hoor wanneer die heelal vir hom sê, die glimps wat jy gesien het diep in die vergesig, die kleur, die oog se kyk, is 'n teenwoordigheid met 'n hoofletter wat alles deurdring, 'n teenwoordigheid wat gaan toeneem in helderheid en diepte. Eintlik sien jy God se spore. Die ou keltiese vroomheid het daarvan gepraat dat 'n mens kan kom telkens weer in thin places, thin plekke. Nou wat bedoel hulle daarmee? Hulle bedoel daar is net eenvoudig tye en plekke en waarnemings waar die membraan tussen my en God dunner is. So kan 'n oop kyk of hoor of watter waarneming ook al, selfs die werklike proe van 'n druifkorrel of van goeie koffie of wat ook al, kan dit jou membraan dunner maak. Ons het een groot mystieke digter in Afrikaans, Sheila Cousins. Luister hoe haar membraan dun geword het. Wat ruis in die donker flikkerende bome, in die wind en glans in die driftige vlae van die reën, roer in die wortel, stoot in die sap. Besige Christus, jy, hoe kon ek jou ooit misgekyk het? Die sin van die stuwing gemis het, en so afwesig gestaar het na my. Nou daai laaste woordjie wil sê, As jy rarig kyk na jou hand, jy sien die lewe, jy voel die lewe in jou hand. Wat sien jy as jy nie regtig miskyk of afwesig kyk nie? Jy sien die besige Christus, wat jou in die lewe hou. Vriende, ons kan oefen om ook so, met 'n oop intuïsie, 'n oop kyk, deur die lewe te gaan. Maar nou praat die Bybel oor hierdie goed, met bedoelings, en Jesus se bedoeling met die woorde wat ons reeds by stil gestaan het, was natuurlik om met jou te praat oor jou geloof. Hy sê, as jy 'n klein gelowige dalk, wat sê jy glo in God, maar jy bekommer jou nog, so jy glo eintlik in jouself, jy dink dis jy wat jou lewe moet seën. Sê, kan ek nou vir jou mooi verduidelik. Jy sien in hierdie blommetjie en in hierdie voël, in die uitspansel, meer as wat jy ooit kan verstaan. En so kan jy mos nog glad nie verstaan hoe God se sorg werk nie. Dit is toch so. Soos jy daar sit en jy dink aan al jou probleme, jy kan nie nou hier sit en uitredeneer, hoe sal God se sorg nou werk en hoe sal het nou gaan met al hierdie probleme, selfs met my dood wat voorlê en ander kan die dood, hoe sal het gaan? Ek kan het nie uitredeneer nie. Hoe is dit? Wel die ander dag sit ek in die aand op my rekenaar aan werk en daar vlieg een van hierdie klein brein torretjies in die kamer en hierdie is wat so teen die mure vastvlieg. En op 'n manier land hy hier op die klaverbord. Toe dink ek vir 'n oomblik, "Sjoe. Ek verstaan nie eens mooi hoe werk hierdie masjien nie. Ek wonder hoeveel verstaan jy van wat ons nou met hierdie rekenaar doen." Nou daai verskil, dit is wat daai torretjie sou verstaan. Hy het daarom geweet hoe om te loop op daai klawers, maar die verskil tussen wat hy verstaan en wat daar aangaan in daai harde skuif en moederbord en alles. Vat daai verskil. Kom ons sê so groot, maal hom met 1000, en miskien is dit omtrent die verskil tussen wat jy verstaan van God se sorg, en hoe daai sorg regtig is. Hy is baie, baie groter as wat jy ooit kan bid of dink, sê Efesiërs 3. So my liewe mens, wat die Heer Jesus vir jou sê, as jy regtig kyk en sien, dan gaan jy jou kommernisse vir my gee. Kom ons kyk weer. Kyk of jy nie dalk in daardie grashalm nog 'n bietjie meer sien nie. Wat sê hy vir jou? Kom in sy stilte in. En nou die Victoria watervalle. Dis 'n baie mooi prentjie. Kom ons kry hom net weer 'n bietjie asseblief. Dis 'n baie mooi prentjie. Maar as dit moontlik jy 'n bietjie meer sien as wat jy gewoonlik sou sien as jy 'n baie mooi prentjie sien. Ons bid saam. O Skepper van hemel en aarde, van hierdie wonderlike planeet, hierdie geweldige sonnestelsel, hierdie byna oneindige sterrestelsel, die Melkweg, hierdie oneindige heelal, en ook van elkeen van ons. Ons kom vanmôre en sê net dankie, nogmaals dankie, dat ons steeds omring kan word met die werke van die hande, en dat ons wat u leer ken het deur Christus Jesus, wat aan u behoort, by u oë en ore kry, en ander sintuie, om te verstaan wat die taal van die skepping is, en om daardeur bevry te word. Ons vra, Here, gee ons oop oë, en ons vra, Here, leer ons vertrou. Trek ons al dieper in die vertroue in, al het u partymal ons probleme nodig om dit te doen, sodat ons kan lewe soos u wil hê. Amen. En vriende, as ons nou vir die Here sou vra, nee, goed, dis nou reg so, maar nou gaan ek die harde werklikheid binne, hoe moet ek nou maak? Dan is sy antwoord net die volgende woorde. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is, soort van, as jy nou nie geloof het nie, alright, bekommer jou nou maar gerus, want dit is hoe jy nou is. Maar as jy 'n gelowige is, julle hemelse Vader weet tog, hy is iemand wat weet van jou en jou dinge. Weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, is nou plaas van bekommer, nee. Wat kom in die plek? Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. As ons dit nie glo nie, wat glo ons dan? Ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle allemaal wees. Amen.